Thank you. příjemné dopoledne. Na Vltavě začala telefonotéka, začala historickou nahrávkou předehry ke Smetanově opeře Tajemství. Malou výhradu proti historickým nahrávkám vyslovil těsně před vysíláním host dnešní telefonotéky, mladý operní režisér Dominik Beneš, ročník 1986. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem si myslel, že vás potěším a překvapím, když na vaší objednávku jsem vyhledal Tajemství, ale vyhledal jsem tedy opravdu historickou nahrávku dirigenta Jaroslava Kromoholce, mnoho desetiletí starou. Ta vaše výhrada spočívala vlastně v čem? Vy jste tak trochu stranou utrousil, že ty historické nahrávky z těch děl dělají nezajímavé opery. Jste to myslel?
Já nezajímavé opery, myslím to v tom smyslu, říkáte, že jsem mladý režisér, pohybuju se mezi mladými lidmi. A
prostě? Jste mladý režisér.
A jsem mladý režisér a pohybuji se mezi mladými lidmi, je to tak. A vlastně nechci říct úplně teda nezajímavé, ale v podstatě vždycky mě to přijde malinko legrační. Není to proto, že bych se vysmíval samozřejmě jako dirigenti, zpěváci, všichni na tom pracovali vlastně tím nejlepším, jak to nejlepší tomu dali, co chtěli, stejně tak jako my dnes. Akorát vlastně ten způsob toho předání toho díla na mě působí jaksi archaicky trošku a vlastně to ve mně vyvíjí určitý potěšení a malinko se tomu jako směju. A je to vlastně proto, protože tím, jak je to archaické, ono to působí, že to něco vyčpělé, co už není. Působí to na mě archaicky a že už to jako nepatří jako do dnešní doby. A proto vlastně se trošičku tomu směju a říkám, že to odlákává mladé diváky, protože nebo mladé posluchače, protože vlastně tohle, tu archaičnost nechtějí slyšet. A mně je to vlastně líto, protože ty opery znám, zabývám se tím a vím, že jsou to strašně nádherné, velmi nádherné kusy, které nám mohou mnoho říct, mnoho dát a vlastně mají velký přesah až do dnešní doby, protože se zabývají, řekněme, podstatou života. Jednoduše řeknu, opery jsou o lásce, samozřejmě, že se to potom vyvíjí mnohem jakoby hloubějíc a víc, ale je to vlastně ta podstata toho života, která v dnešní uspěchané době možná není tak, lidi si možná neuvědomují, nestihnou.
A možná z té historické monofonní nahrávky ta podstata života tolik nevysvitne, jako kdyby to byl super moderní snímek, digitální. Tak vy dostanete šanci ty mladé posluchače případně přilákat, když já jsem je teď odpudil tou historickou nahrávkou. A udělám to ještě jednou, protože minimálně ještě jednou, protože z Tajemství jste si objednal do dnešní telefonotéky 3 kousky. A my tady už teď máme pouze a jedině tu historickou nahrávku, ale můžu vás ubezpečit, že Vltavu poslouchají také lidé mladí duchem, kteří obdivují historické nahrávky a kvitují jejich výskyt v našem vysílání, takže snad oba dva ty tábory si přijdou na své.
Ano, je to určitý obdiv, já taky obdivuju vlastně tyhle ty nahrávky, ty lidi, co vlastně se tím zabývali a my jsme slyšeli předehru, já vlastně k té předehře nemůžu říct, že mně přijde legrační, ale vlastně vždycky, když slyším ty hlasy, i ty hlasy vlastně dnes se vedou jinak. Profesoři na akademii taky už vedou ty své studenty vlastně jiným, řekněme, směrem. Takže vlastně ono je to v podstatě i tím, že dneska, když se zpívá, tak je to nějakým způsobem asi pro naše uši libozvučnější, než to bylo kdysi, možná.
Zůstaňme ještě chvilku u té předehry. Dobrý skladatel nakomponuje předehru a Smetana mezi ně určitě patřil tak, aby v ní na zhuštěné ploše bylo slyšet všechno podstatné, co pak zazní v té opeře. Všechny ty podstatné hudební myšlenky, árií, ansámblů, sborů, orchestrálních čísel by se tam měly objevit. Smetana byl po mém soudu v tomhletom opravdu mistr, protože na ploše 6 nebo 8 minut, ať si vezmeme jakoukoliv předehru, tak tam vlastně představil celou tu operu. Dovedu si představit, že divák sedící v potemnělém hledišti, kdy ještě je zatažená opona a orchestr hraje předehru, už si ve své hlavě, ve své mysli odvíjí nějaké vizualizace, které třeba si spojuje s tou hudbou. Jak je ale předehra takto dobře nakomponovaná, obsahující ve zhuštěné podobě ty základní momenty opery, inspirativní pro režiséra? Protože dirigent, to je jasné, dirigent tady dostane prostor, aby se jeho orchestr blízkl. Jiří Štrunc v plzeňském nastudování Tajemství, které vy jste režíroval, byl velmi chválen za to, jakým způsobem interpretoval předehru k Tajemství. Ale jak z vašeho pohledu ta předehra
hraje? Vlastně mluvíme o Smetanovi teďka vyloženě. Ano, ta předehra velmi hraje a na nás inscenátorech je vždycky domluvit se předem, jestli chceme mít odehranou předehru, já myslím i jako s jevištěm, s herci, anebo vlastně ji chceme mít před zataženou oponou, protože vlastně samozřejmě vždycky zjišťujeme, jak velké kvality má, a to musím říct, že u toho Smetany jsme se zhodli a rozhodli, že prostě opravdu necháme předehru zaznít a necháme předehru předehrou. Přesně tak, bez jeviště. A necháme vlastně lidi vnímat tu hudbu. Vlastně i tím, že já to tajemství, nebo prostě Smetana, řekněme tajemství, se neuvádí zas tak často a je krásné nechat lidi uvědomit si tu hudbu. Já si pamatuju, když jsem byl poprvé na Hubičce, v Národním divadle, a slyšel jsem vlastně, nikdy jsem předtím neslyšel tu operu, a když jsem si tam sedl a říkal jsem si, ano, jsem na Smetanovi, protože Smetanu mám rád, ta témata se mi líbí, jsou srdečná, jsou folklorní, týkají se nás jako Čechů, jako lidí, je to velmi lidské všechno. Půjdu se na to podívat. Velmi mě to zajímá, protože se tím zabývám, jsem režisér. A sedl jsem si do toho hlediště a začala předehra. A já jsem měl pocit, jak kdyby mě kolébala maminka. Úplně to bylo, prostě to bylo něco tak neskutečně srdečného a nádherného, že jsem si říkal, jo, a od té doby vlastně jsem myslel na to, že tyhle ty Smetanovy předehry, aby ten divák vlastně nebo posluchač si uvědomil, co v nich všechno krásné je, tak musí být před zavřenou oponou.
Já trochu odbočím a chytnu se toho, co jste právě řekl. Vy si nemůžete pamatovat, jaký to byl pocit, když vás maminka kolébala.
Já si to nemůžu.
nebo nějaký prazážitek tímhle směrem míří?
Ano, každopádně to bylo. Je to takhle. Vlastně v podstatě jsem to řekl takhle, co to v podstatě mě konejšila. Asi mě konejšila. Takhle jsem to chtěl jakoby obrazně říct. Ta hudba mě konejšila neskutečně. Já jsem si připadal, jak kdyby mě někdo hladil a líbal a miloval. To bylo prostě něco nádherného. Takže vlastně od té doby jsem si uvědomil, že nemusíme všechny předehry nějakým způsobem suplovat na tom jevišti hereckou akcí. Nicméně dlouho jsem asistoval v Plzni, byl jsem asistentem režie a vím, že jsme...
Asi 20 inscenací, to je docela vysoké číslo.
Vím, že jsme některé inscenace začínali už předehrou, myslím, že na jevišti s hereckou akcí, a zase nemůžu říct, že to bylo špatně, protože ne vždycky ty skladatelé umí vlastně obsáhnout celou tu operu v té předehře a ne vždycky je to tak mistrný kus. Neříkám, že jsou slabší třeba, nejsem tady za to, abych říkal, že jsem Smetanovec, ale prostě někdy první scéna jenom rozvíjí to, co se odehrává už v té předehře. Takže vlastně hezký už navázat do té předehry nějakou akcí a vlastně spojit to s první, řekněme, pěveckým číslem na tom jevišti.
Zůstaňme ještě u Smetany a u problematiky jeho předeher, protože v Telefonotéce na stanici Vltava si takovou delší monotematickou plochu můžeme dovolit. Posluchači, kteří nás sledují, nám třeba napíší o tom, co by chtěli slyšet od vás, od režiséra Dominika Beneše, pokud napíší mail na adresu reflektor@rozhlas.cz, anebo nám zavolají přímo na vysílací pracoviště na číslo 221 553 223. 221 553 223. Ale než přijde nějaký tematický námět od posluchačů, tak já se s chutí ještě budu držet těch Smetanových předeher a zeptám se vás ještě, jak ta Smetanovská předehra, nemusí to být pouze předehra k tajemství, ale třeba k Hubičce nebo ke Dvěma vdovám, to je taky vynikající orchestrální číslo. Jak pro vás hraje jako určité třeba východisko pro scénickou koncepci? Jestli myslíte i na toho diváka, který tu předehru poslouchá a je plný očekávání, co tedy bude, až se ta opona otevře, až
ano, předehra dozví? Vlastně, ano, zrovna u tajemství, když jsme se rozhodli neinscenovat, řekněme, tu předehru, ta opera se jmenuje Tajemství. Já si myslím, že v těch lidech se jako vzbuzuje velký pocit tajemství. Velký pocit toho, že chtějí touhu objevit, co bude dál, protože ta předehra graduje, říká strašně moc, ale vlastně, jak jste řekl, každý si představuje něco sám, něco svýho pod tou hudbou. A myslím si, že v nich, jako v těch divácích a posluchačích vyvolává teda touhu objevovat, co je dál. Takže pro mě, jako pro inscenátora, je velmi důležité, pokud takhle začneme, tak to začneme, aby vlastně jsme jenom navázali, aby jsme pokračovali, aby vlastně nespadlo to napětí.
A je pro vás ta Smetanova operní předehra určitým vzorem pro to, jak tu inscenaci vystavět jako jeden oblouk, když jsme se shodli oba na tom, že ty Smetanovy předehry jsou takové na té minimální časové ploše obsáhnout celou tu operu, jestli takhle.
Určitě ano, já jsem nejdřív jsem si tak nad tím přemýšlel a říkal jsem si, ale ten Smetana vlastně to všechno vykecá, jo? Protože on to vlastně všechno vykecá na tom začátku. Není to jako škoda, že vlastně ty lidi se nemají na co těšit, ale naopak, on je vlastně připraví, on už jim jednou dá vlastně ty motivy znát, aby potom, když se spojí se slovem a s tou hereckou akcí, s tím jevištěm, s tou dekorací, se světly, s kostýmy, tak vlastně, aby je to mnohem víc zasáhlo.
Dominik Beneš, ročník 1986, operní režisér, který bude zítra, pokud vím, debutovat v Národním divadle v Praze.
Ono už je to zítra.
Je to tak. A který v roce 2012 jako svou první samostatnou režii absolvoval v plzeňském divadle J.K. Tyla právě Smetanovou operou Tajemství. Dominik Beneš je s námi v dnešní telefonotéce. Vážení a milí, pište nám dotazy na adresu reflektor@rozhlas.cz anebo telefonujte na 221 553 223. A teď společně vy, milí posluchači, i vy, pane Beneši, s rezervou tedy poslouchejme ještě jednu historickou nahrávku Smetanova Tajemství.
Mě otce nikdo nesmí hanobit, a mě, že křivě hanobíte,
Spolu, a blaženko,
Tady je Vltava, tady je Telefonotéka, ve které je dnes s námi operní režisér Dominik Beneš. A teď s námi byl také ještě jednou Bedřich Smetana na archivní nahrávce, která je z roku, pokud mám věřit našim údajům, opravdu z roku 1945. Účinkují na ní Jaroslav Veverka, Zdeněk Otava, Marta Krásová, Marie Budíková, Beno Blachut a další. Orchestr Národního divadla v Praze hraje na tomto snímku pod taktovkou dirigenta Jaroslava Kromboholce. Spoluúčinkuje Český pěvecký sbor se sbormistrem Janem Kýnem. O tajemství se bavíme s Dominikem Benešem protože to byla jeho první samostatná profesionální režie. V plzeňském divadle J.K. Tyla na podzim roku 2012. A možná o něm budeme ještě chvilku mluvit, ale ne teď, protože teď tady máme telefonujícího posluchače. Dobrý den, slyšíme se.
Dobrý den, slyšíme se.
Aha, dobrý den, vítejte.
Tady Vladislav Mašek. Já zdravím pana Beneše.
Dobrý den.
A chtěl jsem se zeptat. Všichni skladatelé tohle velkého romantického období čerpali z lidové hudby, velký znalci. A Vltava, která se tomu, nevím proč, vysílání folkloru a lidové hudby programově vyhýbá. Tak jsem se chtěl zeptat pana Beneše, jaký má on vztah k folkloru, k lidové hudbě a k těm zdrojům?
Ano, ano, děkujeme, to je podnětný dotaz.
Děkuji.
Pan Beneš přikivuje, že rád odpoví, takže děkujeme.
Jo, já si myslím, právě zrovna teď jsme slyšeli zase tajemství ansámbl velký z druhého jednání. Já jsem si uvědomil to, co, protože já musím přešaltrovat, že jo, my jsme tajemství uváděli v roce 2012 a já si teď díky těm nahrávkám uvědomuju vlastně, vracím se zpátky, jak jsme nad tím přemýšleli. Ano, je to tak, ten folklor tam je, to je to, co jsem říkal vlastně, to je to, co mě tam na tom konejší, asi to, co je tam to lidové, to krásné. A Smetana tomu dal vlastně symfonickou hudbu. On ty lidovosti, on ty jednoduchosti, nechci říct, že ji udělal složitou, to ne, ale vlastně mnohem zkrásnil a zvětšnil ji jako v obrovském formátu. A to je velmi nádherné. A co vlastně jsem si teďka uvědomil, teďka taky z té nahrávky, je to, když jsem mluvil předtím o tom, jakým způsobem se, řekněme, zpívalo nebo interpretovalo, že to na mě působí archaicky, to spojení s tím slovem je pro mě velmi závažné. To spojení s tím slovem, který vlastně mluví o folkloru. Folklor je vlastně o vztazích mezi lidmi, zase se vracím k té lásce. To je to na tomto nádherné, takže já na to mám názor takový, že je to něco, co patří k základu naší společnosti. Pokud tohle nemáme a neuvědomujeme si to, tak nemůžeme být šťastní.
Pan posluchač se ptal na folklorní prvky, nejen tedy zahalené do úžasného symfonického hávu Bedřichem Smetanou, ale taky asi na jejich originální čistou podobu a na váš vztah k ním.
Já mám k ním krásný vztah, vlastně nebo k folkloru mám nádherný vztah. Folklor je vlastně to, co jsem si zpíval se sourozenci nebo s rodiči doma jako písničky.
Co to bylo?
Bylo toho strašně moc. Tak teď teda začnu tím, že prostě maminka nám zpívala ukolébavky. Zpívala cokoliv, co jí napadlo a chtěla nás ukolébat. Táta vlastně s námi cvičil čtyřhlasy sbory. My jsme jeden ze čtyř sourozenců. Takže my jsme se hudbě věnovali velmi moc a nemůžu říct, která konkrétně skladba nebo písnička je mi ta nejbližší. Vlastně krásné bylo na tom to, že tou hudbou jsem procházel od dětství a že jsme se tím doma zabývali.
Přesto jste zpěv studovat nešel, jak jste si teď trochu posteskl, když jsme poslouchali ten historický snímek, že možná to, že k těm snímkům nemáte vztah, pramení právě z toho, že jste nevystudoval zpěv, protože přece jenom studenti zpěvu se asi s těmi archivními snímky a s těmi jmény těch interpretů během těch studií setkají.
Já to ještě ujasním, vlastně já jsem se s tím taky setkal. Tam jde spíš o to, že já jsem si uvědomoval tu nádhernou hudbu a spojoval jsem si to s textem. Samozřejmě, že ty hlasy vedou krásné melodie, ale to se vracím zase k tomu, ten způsob, jakým dnes zpívají zpěváci, je malinko jiný. Takže mě víc na tom dostávalo to spojení toho slova s tou hudbou. Ne tolik jako a hlasová interpretace. No a co se týká zpěvu, já jsem začal v podstatě velmi náhodně ze stavební průmyslovky, jsem šel studovat muzikálové herectví, které vlastně bylo podniceno tím, že jsem zpíval. Zjistil jsem, že možná bych chtěl něco víc, že ta opera je mnohem hlubší, jak tématy, tak hudebně. Já opravdu přes tu hudební stránku, ta mě velmi inspiruje jako režiséra. Takže proto jsem chtěl odejít z toho muzikálu za něčím hlubším, za něčím výraznějším, co se týká nějakého příběhu a vyznění toho děje. No a taky jsem si uvědomil, že nechci být jedna součást, řekněme, na tom jevišti, ale zajímá mě ten celek. A možná, že se můžu teďka vrátit zase k tomu, jak mě dojímá předehra Smetany, k jakékoliv opeře, že je tam vlastně ten celek. On je tam ten celek a to mě na tom vlastně baví.
A vy jste ho ten celek vaší poměrně dost vysoce ceněné inscenace Tajemství v Plzni viděl a vytvářel na jak dlouhé ploše, když jste byl osloven na tu spolupráci, na tu první samostatnou režii.
No, já už si nespomínám, kdy přesně jsem
byl
osloven.
Já teď po vás chci asi trošku něco nesnadného, protože vy teď žijete Stravinským a Čajkovským a vracet se o 3 roky zpět.
Jako určitě, problém. Většinou je to tak, že ta nabídka nepřichází později než rok předem. Takže já ten rok předem se tím mohu zabývat. A tím jsem se teda zabýval. Samozřejmě já vždycky, když teda jsem někým osloven, dostanu nějakou nabídku, tak samozřejmě si to nejdřív pustím, zjistím, co to přesně je a snažím se jít jakoby pod ten povrch. To znamená, pouštím si to pořád dokola, objevuju ten text, to spojení textu a té hudby a vlastně tím mě dochází, o co vlastně jde.
V jaké fázi toho objevování přichází třeba myšlenka na to, jak by mohl fungovat most mezi tou operou, mezi dobou, kdy vznikla, mezi autorem té opery, mezi autorem libreta, most směrem k nám v 21. století.
To je takové to první vlastně, nad čím se vždycky zabývám, jo? Je to to první, ale to je takovej ten, já bych řekl, povrchovej náhled na tu věc, jako vždycky zaručit to, aby to mělo nějaký smysl jako spojit s tou dobou, kdy se to vyvíjelo. Ano, je to velmi důležité, člověk musí vědět proč a za jakých okolností ta skladba vznikla, řekněme, ale musí najít teda tu podstatu toho příběhu a tu podstatu toho příběhu, která vlastně nám řekne ano, tyhle ty témata my můžeme prožívat stále a dnes, anebo naopak dnes nám chybí a proto to inscenujeme. Ale nemyslím si, že je nutné odkazovat se do jako nějakých historických souvislostí, pokud to téma je nadčasové.
Nepovažujete to za nezbytný aspekt
umístění
té opery na jeviště?
Myslím si, že ne. Já samozřejmě, když jsem dělal Tajemství, to byl můj debut na profesionální scéně, takže jako nějaká tam byla zodpovědnost jako k té tradici, jak se to uvádí. Věděl jsem, že budeme pracovat na národním pokladu, prostě Tajemství nebo Smetanova opera, jakákoliv, to je prostě národní poklad, to nesmíme prostě udělat špatně, to prostě musí být jenom úžasný a nádherný. Nechceme to dělat právě Pousatě, nechceme to dělat historicky, ale vlastně zároveň si nemůžeme dovolit nějakou modernu. To je obrovská jako zodpovědnost, co teda s tím. A musím říct, že vzhledem k tomu, že to byl můj debut na té profesionální scéně, já jsem samozřejmě se vracel do toho obrození. My jsme šli jako do té doby, my jsme to nikam jako moderně neposouvali. Já ani tohle úplně nemám rád. Spíš vím, že dnes a většinou to je po premiéře každé té opery, zjistím, jak bych to teda chtěl dělat. A já vím, že dnes bych to dělal jinak, protože bych si tam vytáhl určitý jako zásadnější, řekněme, témata, nebo je možná vypíchl. Oni tam byli, my jsme se nimi zabývali, ale vypíchl bych něco, udělal to vlastně jednodušší a oprostil se od těch, řekněme, zrovna u Tajemství, od toho obrození, od toho, v jaký době se to uvádělo, nebo udávalo, nebo skládalo a vyvíjelo.
Třeba by vás ale pan recenzent Josef Herman tak nepochválil, kdybyste to udělal po tom způsobu, který teď popisujete, protože...
Je to možné. Tak já se, záleží vím, já se taky vyvíjím a záleží... Samozřejmě mě záleží na tom, jako chtěl bych, aby... V podstatě mě záleží na tom, aby se ty věci líbily. Jo. A musím říct, že pár teda těch oper už jsem udělal a zjišťuju, že vždycky se do toho snažíme dát to nejvíc, co je možný. Snažíme se z toho příběhu vytáhnout to nejzásadnější, co tam je, a ne vždycky to jako, řekněme, kritici kvitují. A zjistil jsem, že to úplně, tím se úplně nemůžeme nechat odradit, protože vlastně to je na tomto krásný, proto jsme jako inscenátoři osloveni, že tomu dáváme nějaký svůj náhled na tu věc.
Vy jste před chvilkou mluvil o určitém tvůrčím kvasu, který vás provázel při přípravě toho tajemství, a říkal jste o tom, že jste měl pocit, že tohle prostě nemůžeme udělat nějak špatně. Jak to poznáte?
Že to nesmíme udělat.
Nesmíte. Jak to poznáte vy jako inscenátor, když si prostě v klidu své pracovny načrtnete tu koncepci, velmi dlouze se tím zabýváte, pak to tedy předložíte kolegům divadelníkům, ve které fázi poznáte, že už je to dobře? Prostě.
No, ono to má několik fází. Jo. Já samozřejmě nejdřív mám nějaký ten náčrt a říkám si, to je dobře. Pak se setkám se scenografy a s výtvarníky kostýmu a zjistím, že to není tak dobře a pracujeme na tom znova. A což je vlastně výborný.
Třeba to celé předěláme
a samozřejmě já dostávám, protože já přicházím k výtvarníkům tam, že jim dávám nějaké body k zamyšlení, jak bych si to představoval, a oni nad tím přemýšlí a jsou to další lidi, což je jako dobře, protože vlastně i oni mě dají potom body k zamyšlení, no ale myslíš si, že tohle může takhle fungovat? Ale... Já řeknu ano, proč ne? A vlastně ten dialog vytváří další podobu ty věci a už se zase dostaneme někam, kde ano, takhle by to mohlo být dobře. A pak jsme konfrontováni s tím, že přijdeme ke zpěvákům a pracujeme vyloženě na aranžovací zkoušky nad těmi situacemi, a jako můj náhled na tu věc se zase malinko mění, protože spousta zpěváků, a já prostě za to mám strašně rád, dávají do toho své vklady a zase já objevuju díky nim nové dimenze. Stejně tak, jako já jim dám ty body k zamyšlení, tak samozřejmě, že tam je určitá kostra, s kterou prostě musíme počítat, protože máme plán, jak to představení bude vypadat. Ale co se týká vedení té postavy a těch situací, nechci říct, že předěláváme, že měníme, ale než vlastně je naaranžujeme, než je zrežírujeme, tak si o tom hodně povídáme a někdy to má vývoj prostě třeba jemně jiným směrem, protože já samozřejmě jsem schopný akceptovat, že mě někdo řekne něco, co já nevím, to se mi moc líbí a jsem schopný to tam zakomponovat, pokud to do toho příběhu jde a do té naší společné vize.
Ale tenhle ten proces nemůže přece trvat do nekonečna, ten musí mít nějakou stopku v podobě, já nevím, generální zkoušky, premiéry.
Ten proces má stopku v podobě premiéry. Už se s tím nedá vůbec nic dělat.
To asi, ale asi není ani ta stopka v podobě premiéry, protože řada zpěváků říká, že premiérou vlastně to teprve začíná.
Je to pravda, protože asi jo, já to takhle vnímám. Pro mě to premiérou, řekněme, končí. Já řeknu teďka, co zažívám v poslední době. My máme teďka týden vlastně příprav do premiéry tady v Národním divadle a je to týden, kdy máme všechno, máme scénu, máme kostýmy, máme světla a zjišťujeme, jak to vypadá dohromady. A zjišťujeme, že na to nemáme čas. Nemáme čas to dodělat tak, jak bychom si představili, protože všechno ovlivňuje ty další složky. A je to velmi škoda, no. Ale tím nechci říct, že to nestiháme dodělat. Inscenace se vždycky vyvíjí, jako vždycky do toho dáváme co nejvíc, ale je škoda, že prostě to tak je. Prostě ty divadla mají na ten výsledný tvar už jenom týden zkoušek a je škoda, že není jako delší. Ale samozřejmě na druhou stranu my jsme všichni unavení a říkáme si díky bohu za to, že už bude premiéra, že už nemůžeme.
Je to taktické tohle říkat? Do živého vysílání.
Já, tak teď jako si představte, že
přijde divák, ano, který tohle slyší. A už vlastně s tím prizmatem na tu premiéru půjde zítra.
Ne, já to myslím jednoduše tak, jak jako už jsme vyčerpaní pracovně, protože tím, jak není klid na tu práci, tak a dáváme do toho v jednu chvíli najednou všichni všechno, což jako je to vyčerpávající, nemáme na tu práci klid a pracujeme ve stresu. A proto vždycky jako s vtipem glosujeme, vždycky si říkáme, ano, my bychom chtěli ještě měsíc. A pak si řekneme, ne, už nemůžeme, ať už je premiéra.
Ale taky se říká, někde jsem to četl, jsme jako ovoce, to nejlepší ze sebe vydáváme až teprve, když jsme drceni. Platí to pro divadelníky? Pro inscenátory
asi jo,
oper.
Asi jo. Všichni zatnou prostě svaly a jdou do toho, snaží se. Asi jo, je to tak.
O zítřejší premiéře v Národním divadle v Praze, o uvedení dvou jednoaktových oper v jednom večeru, opery Slavík Igora Stravinského a opery Jolanta Petra Iliče Čajkovského, si budeme v dnešní telefonotéce samozřejmě ještě povídat, ale teď poprosím naši režii o ještě jednu a vám slibuji, že to je poslední ukázka z historické nahrávky Smetanova tajemství. dnešní telefonotéce na stanici Vltava, ve které je s námi hostem operní režisér Dominik Beneš, ročník 1986, jsme ještě jednou nahlédli do historického snímku Smetanova tajemství, který v roce 1945 pořídil dirigent Jaroslav Kromboholc. A budeme se posouvat dál k inscenacím, na kterých se Dominik Beneš podílel, ale předtím je tady dotaz od paní posluchačky z Prahy. Zdravím všechny v telefonotéce a děkuji za zajímavé téma. Pokud vím, autoři oper přidávali k partituře pokyny, jak mají režiséři jejich dílo inscenovat. Dominik se tomu usmívá. Chci se tudíž zeptat, do jaké míry dnešní režiséři tyto pokyny respektují. Občas o tom pochybuji. Tři tečky.
Já myslím, když si vzpomenu tu partituru toho tajemství, tam bylo, myslím si, že tam bylo psaný pár jako takových slov nebo vět nebo nějakých udání směru, co by se jako mělo stát, ale vlastně nebyly to režijní poznámky, jestli si vzpomínám, tak tam bylo prostě napsáno třeba teď v téhletý hudbě vyleze Kalina z pece, ale to vlastně není režijní poznámka, my vlastně jako se s tím nějakým způsobem vyleze a kdy můžeme vypořádat jako jak chceme. A samozřejmě pokud jsme citliví na tu hudbu a vnímáme to tak, jako ten Smetana to myslel a vnímáme, že to je dobře, tak samozřejmě se tím zabýváme, vnímáme to, děláme to podle toho. Jako určitě je to takový ten první nástřel, aby jsme věděli, kam ten skladatel to směřoval.
A víte, co asi tím paní posluchačka myslí, když tady píše tu doušku, asi že vím, občas jenom pochybuje o respektu režisérů k těm
asi
pokyním.
Vím, já totiž musím k tomu dodat, že samozřejmě, že i režiséři jsou interpreti a přečtou si ten text a nechají na sebe působit tu hudbu a nějakým způsobem interpretují, co to teda v nich zanechalo. A jako každý to vnímá nějakým způsobem jinak a rozklíčovává ta témata i hudební, i textová. A já si myslím, že proto ty režiséři jsou režiséry, aby dali najevo, co to v nich zanechá, a pokud v tom najdou klíč a vidí v tom smysl a velké téma, tak se to snaží přenést na to jeviště. A co se týká třeba, ještě se vrátím těm poznámkám, jsem si uvědomil tam, protože režie těch inscenací, těch oper, je to prostě hodně o emocích všechno, jo, a tam není vlastně od skladatele napsáno a dáno, jaké ty emoce ty lidé prožívají a ta situace tak nějak jako celkově teda má pojednávat tady o tom. To vlastně si ten režisér hledá. Jo? Takže proto jsou režiséři osloveni a proto vlastně tato profese funguje, protože je potřeba těm operám dát určitý tvar. Ano, my si to můžeme poslechnout, ty opery z nahrávky, můžeme se zamyslet nad tím textem a nechat na sebe působit tu hudbu a nějakým způsobem si udělat názor, ale ten jevištní tvar je spojený z mnoha aspektů, než vlastně ten, řekněme, prvoplánový poslech.
V telefonotéci je dnes s námi Dominik Beneš, můžete mu, vážení posluchači, napsat na mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz, máme otevřenou tuto schránku přímo tady ve studiu, reflektor@rozhlas.cz, anebo telefonovat na 221 553 223, 221 553 223. Vy už jste naznačil aspekt příprav inscenace v té fázi, kdy předložíte svou koncepci protagonistům, umělcům, zpěvákům a řekl jste, že se celkem nebráníte tomu, když oni vám dají nějaké podněty. Já jsem kdysi s vámi mluvil, nebo kdysi, bylo to letos v květnu, když jste režíroval v Liberci Dona Pasquála, mluvil o tomto aspektu vlastně stejném a vy jste použil termín inteligentní herec. Inteligentní herec může být zároveň inteligentní zpěvák?
Samozřejmě, já si myslím, že a zase je to na tom vnímání, že jo, každý vnímáme jinak. Já si myslím, že to i srší z toho jeviště, pokud na tom jevišti je inteligentní zpěvák a inteligentní herec. Je to člověk, který nemá v malíku jenom svůj hlas, ale má v malíku i ten způsob, jakým ten hlas dává najevo, jakým způsobem ho pouští ze svého hrdla. a má v malíku taky to, jaký má postoj zrovna k tomu, co vychází z jeho hrdla, protože můžeme zpívat hluboké tóny nebo vysoké tóny a můžeme k tomu se postavit jenom ten způsob, jakým ten člověk stojí a jak se hýbe, záleží na tom, jak vnímá tu hudbu, jestli ji vnímá. A to je pro mě určitá inteligence, něco, co se, může se na tom pracujeme na každých inscenacích, ale nedá se to úplně naučit. Přijdou zpěváci, kteří interpretují text a vlastně tu melodickou linku tak, že já jsem z toho třeba konsternovaný absolutně a řeknu, ano, to je výborný, takhle je to báječný. Pojďme na tom pracovat dál, pojď rozvíjet toto, co si tady naznačil a bude to prostě neskutečně úžasný.
Já si myslím, že pokud jde o to premiérové obsazení Dona Pasquala, které já jsem měl tu čest vidět 29. května tuším, tak to byla sestava, ve které jste měl velké štěstí na inteligentní herce.
Tam jsem měl velké štěstí a velmi jsem si to užíval, opravdu. Velmi jsem si to užíval, tam základní postavy, samozřejmě opera se jmenuje Don Pasqual, ale a já jsem tenkrát říkal, si vzpomínám, že pro mě tam není jedna hlavní postava, pro mě jsou tyhle ty čtyři, kteří rozehrávají tuhle komedii.
Tak.
A opravdu já jsem byl velmi spokojený, jak se Zdeňkem Plechem, který interpretoval Dona Pasquala, s Jiřím Hájkem jako doktorem Malatestou, Kateřinou Kněžíkovou jako Norinou a Tomášem Kuříkem jako Ernestem. Tyto čtyři lidé mě velmi bavili a byli báječní v tom, jakým způsobem se postavili každý ke svému partu a vlastně na mě bylo už to, aby jsem nějakým způsobem koordinoval ty společné situace a jak vyzní.
Kdo viděl libereckého Dona Pasquála nebo četl nějakou kritiku, tak ví, že tato inscenace se odehrává sice na jevišti Šaldova divadla, ale odehrává se zároveň v jakémsi nemocničním pokoji nebo v sanatoriu pro nemocné láskou, jak byste to specifikoval. Já vím, že tento fakt podnítila také vstřícnost Liberecké krajské nemocnice, která byla ochotná do té inscenace dodat za výhodných podmínek nějaké rekvizity.
Ano, rekvizity a části scény a nemyslím si, že takhle to působí, že to je, máme nějaké věci z nemocnice na jevišti a nějak jsme to sestavili dohromady, ne, jako byla tam samozřejmě výtvarná koncepce, která to celý vlastně zahrnula, ale chtěl jsem k tomu říct, proč jsme se rozhodli uvést Dona Pasquala v sanatoriu nemocné láskou, protože pro mě ty postavy mezi sebou řešily velké problémy, jak dát najevo své city a své emoce a tu lásku. Každý měl nějaký problém, jo? Každý řešil nějaký problém, někdo... Tam to bylo vlastně tak, že lidi dávali svou lásku, nebo ty postavy dávali svou lásku jenom za podmínek, pokud něco, a pokud ty podmínky nebyly splněny z druhé strany, tak vlastně zapomněli na tu lásku, kterou chtěli dát. Takže vlastně takhle jsme se rozhodli, že... A protože to byla komedie, tak jsme si myslím, mohli dovolit přesunout ten děj, řekněme, z bytu nebo z haciendy Dona Pasquala do sanatoria.
Na točnu. Využili jste tehdy bohatě točnu. Liberci na jevišti Šaldova divadla byly tam taková vysoká. Tam byla okna s žaluziemi, postele. Iluze nemocničního pokoje byla dokonalá a všemu vládli dva sňatkoví podvodníci, což byla také vaše inovace a přidaná hodnota, kterou jste udělil Donu Pasquálovi v Liberci, tedy pár doktore Malatesty a Noríny, Jiří Hájek a Kateřina Kněžíková, kteří si vlastně jako velmi výhodný biznis otevřeli v tom sanatoriu sňatkové podvodnictví. My teď, vážení posluchači, uslyšíme sestřih reportáže, kterou jsme na premiéře Dona Pasquála natočili, bylo to na sklonku května, mluvili jsme s několika protagonisty, jejich jména už tady padla. A pro vás, posluchače Telefonotéky, kteří se chcete zapojit do soutěže, teď nastala ta pravá chvíle, protože soutěžní otázku pro vás budeme odvíjet právě z toho, co zazní v té reportáži, ale vyhlásíme ji až po reportáži, abychom nemuseli tu reportáž přerušovat telefonáty, takže zatím prosím pozorně poslouchejte. Prvním z respondentů je Jiří Hájek jako dottore Malatesta.
Já se v té roli cítím báječně, mě ta role strašně baví.
Přijímá si od začátku pozitivně to, že se Don Pasquale v Liberci odehrává ve zdravotnickém zařízení?
No, pro mě to byla příjemná změna. Já jsem dělal Pasquala už několikrát. takže jsem byl vlastně spokojený, že se to zase odehrává někde jinde, než jsem zažil předtím.
Zdravotnické zařízení pro láskou nemocné, jak je specifikováno, kde se to hemží symboly srdce na kostýmech, na postelích, na všech dalších rekvizitách, kde ale o lásku v první řadě nejde. To bylo jasné hned od začátku, že to takto bude vypadat.
Dominik nám to řekl, že to tak bude. Takže jsme vlastně věděli, s čím máme pracovat a na čem máme pracovat, co zkusit z toho jeho nápadu dostat.
Jak vypadal ten jeho prvotní nápad?
Nevím, jestli se dá úplně říct opera, že o jednom nápadu, spíš se jednalo o to, kam posune jednotlivý role, do jakých pozic, do jakých rolí, a pro mě to bylo prostě zpestření té role jako takové.
On vám potom dal nebo nedal prostor, abyste vy spolu vytvářeli tu finální podobu, kterou jsme dnes na premiéře viděli?
Já myslím, že nám dal prostor a dal nám ho rád. Mé spokojenosti. Já říkám, mám tuhletu operu rád, mám rád tuhletu roli a baví mě hrát si s tím, protože už přeci opravdu jako troufám si tvrdit, že vím důkladně, jak ta role myslí, jak uvažuje, a bavilo mě ji právě posouvat do trošku, ještě trošku odlišnějšího charakteru, než se běžně dělá. Sňatkový podvodník, protože normálně se to dělá klasicky, že to je skutečně přítel všech těch lidí a je to taková ta figurka, která s tím trošku hýbe, ale vlastně není negativní, zatímco tady je otázka, jestli se to vůbec dá brát jako pozitivní role. Mám radost, že na těchto těch rolích můžu pracovat. A byl bych rád, kdyby těch rolí bylo samozřejmě takovýhle rolí mnohem víc, že to je Belkantová opera a je především o zpěvu. Pokud se zpívá dobře a pokud se na ní pracuje a dá se na ní pracovat do nekonečna, tak je to příjemné cvičení.
Už od prvního jednání si měl v rukou spoustu rekvizit, těch doktorských samozřejmě, jako tlakoměr a podobně.
No, měl jsem plné ruce práce, co s těma rekvizitama dělat na začátku.
A do jaké míry pan režisér Dominik Beneš určil přesně, kdy vezmeš do ruky to, kdy vezmeš do ruky ono, na kterou notu pověsíš klobouk na zeď a tak dále?
Konkrétně klobouk pověsit na zeď byla čistě pocitová záležitost z hudby, krásně to vyšlo. To jsou přesně ty detaily, které v té hudbě se dají najít. A konkrétně na začátku s tlakoměrem a stetoskopem a teploměrem a sirupem a vším možným. To není ani o tom kdy, ale hlavně to stihnout. Pokud možno, aby to vypadalo, že to je rutina, že to je běžná věc, kterou dělám.
Ano, to tak vypadalo a právě proto ti tu otázku kladu, jak moc to bylo narežírované.
Bylo to narežírované.
Do posledního detailu.
Ano.
Zdeněk Plech jako Don Pasquale, ústřední titulní hrdina opery Don Pasquale Gaetana Donizettiho. Přemýšlel jste o tom, jaký charakter tomu Donu Pasquálovi udělit z hlediska diváků? Jak budou diváci tu postavu vnímat? Jestli se mu budou jenom smát, nebo jestli jim ho bude třeba i trochu líto?
No, já si nemyslím, že je úplně komická postava. Jo? Já si myslím, že ten Pasquale by měl být hlavně jako lidská postava. Jo? Má tam hodně komických prvků, ale má tam i momenty, kdy je vlastně docela nešťastný člověk. Že? On to v podstatě myslí upřímně s tou Norinou. Jo? Tam není od toho, aby tam byl zašaška v té opeře.
Přesto tam ale zašaška je ve finále.
Když je tam vlastně duet s tou Norinou, kdy vlastně ona mu dá facku, Dominik to tlačil pořád jako do polohy legrace. A já jsem říkal, hele Dominiku, já si myslím, že to je místo, kde by ti lidi měli být na straně toho Pasquala a trošku by jim ho mělo být jako líto, jo? Protože znáte to třeba, to je taková situace, že někdy přijdete třeba do společnosti, stane se nějaké fópa, všichni se smějí a najednou si uvědomí, že ono to vlastně směšný není, to, co se stalo tomu člověku, který je vlastně součástí toho neštěstí. Že jo?
Don Pasquale, stejně jako všichni ostatní protagonisté, pracuje s velkou spoustou rekvizit a propriet, které musí vzít do ruky. Ať už to jsou doutníky, ať už to jsou jednotlivé díly oblečení nebo Norininy brýle, kusy jejího kostýmu a tak dále a tak dále.
To je všechno samozřejmě perfektně naskoušený. Jo. A co se týče toho doutníku, jsem byl překvapený. Jsem čekal, že nejvíc ten doutník bude vadit mě, který ho vlastně držím v ruce a kouřím.
Jste nekuřák.
Já jsem samozřejmě nekuřák. Ale paradoxně se ukázalo, že ten doutník daleko víc vadí těm kolegům okolo mě, se kterýma já tam čoudím. Mám tam prsteny, normální divadelní kousky, které dotvoří nějak tu postavu. Nebo vlastně je to všechno kostým a všechno vám strašně pomáhá. Jo? Vlastně když zkoušíte a vlastně jenom oblíknete ten kostým, tak vlastně se hraje úplně jinak. Ten kostým vám dělá 50% a ty rekvizity vám dělají 50% té postavy. Jo?
Jak si dnešní premiéru Dona Pasquála v divadle FX Šaldy v Liberci užila představitelka role Noriny, Kateřina Kněžíková. Dobrý večer, Kateřino.
Dobrý večer, já bych řekla, že jsem si to užila plnými doušky, protože u této opery to snad ani nějak nejde. To by se člověk ochudil sám. Samozřejmě tam byly chvíle, kdy si člověk řekne, je, to by mohlo být lepší, nebo sakra, ten zapalovač nezapaloval, musím použít něco jiného.
Bota odletěla málem do orchestru, to nebylo naplánované, ten střevíc.
Ten střevíc určitě nebyl plánovaný, ale člověk, když je jako pohotový a zůstane to na jevišti, tak to nějak uhraje a myslím si, že divák tohle pochopí.
Taky jsem se bavil s vašimi kolegy a s režisérem Dominikem Benešem o detailním propracování té inscenace. Dominik Beneš použil termín inteligentní herci, když mluvil o vás, o tom ústředním kvartetu solistů.
Jestli teda jsem inteligentní nebo ne, to musí posoudit ten šéf. Nicméně bych řekla, že bez toho, aniž bychom byli znali text úplně dopodrobna, nejenom to, co zpíváme my, ale to, co říká kolega, tak bez toho tuhle operu prostě nedáte dohromady. To je konverzační opera, situační, kdy, když není akce, reakce, tak to prostě nefunguje. A člověk může mít tisíckrát v klavírním výtahu napsaný, zde jdu doprava, vezmu tu a tu rekvizitu a udělám s ní to a to. A když nebudete vidět, proč to děláte, tak ten divák to prostě pozná. Tohle je fakt speciální typ opery, kdy je všechno vidět.
I podle počtu paruk, se kterými vy musíte pracovat, je to speciální typ opery.
Ano, to asi jsem si nemyslela úplně, že vystřídám tolik paruk. Já bych řekla, že si to vybírám za všechny ty roky, co jsem neměla žádnou paruku na jevišti, tak tady mě to nadělili. Já jsem si to užívala, i když pod těmi parukami je strašné teplo. Takže já jsem se potila a nejsem na to zvyklá, já se většinou na jevišti moc nepotím.
Byly tři, pokud vím, ne?
Ano, tři paruky. Začali jsme úžasnou černou a skončili jsme u méně úžasné rezavé.
Přes tu blond.
Přes blond, jak já říkám, že vypadám jak moje maminka v té rezavé, protože ta si takhle čiše vyčesává vlasy stále, každé ráno.
To byly tři polohy Noriny, které jste předvedla publiku na dnešní premiéře. Jak jste přemýšlela o té Noríně jako o člověku? Kolik poloh pro vás má, když teď odhledneme od počtu těch paruk?
No, postava Noríny je takzvané jako divadlo na divadle, protože ona pořád vlastně musí hrát na někoho nějakou, řeknu, levárnu, ale prostě nějakou křivárnu, aby docílila toho, co chce. Tak jsem to i vnímala, že vlastně ze začátku je to vlastně normální holka, která ví, jak to na tom světě chodí. Potom díky teda nápadu Malatesty dostat Pasquála tam, kam chceme, se z ní stává kalkulátorka. Je to vystupňovaný až vlastně ke konci a ta opera je geniálně prostě napsaná, to libretto nemá chybu.
Je vystupňována ta Norína také z lidského hlediska? Má záchvěvy lidství, když třeba dá Donu Pasquálovi facku?
Ano, přesně tak. Tam je ten moment, kdy si ta Norína řekne, jejda, to už jsem asi přehnala, to mě bolí ta ruka a to jsem asi neměla. Ale trvá to jenom chvilku, protože ona prostě musí dohrát to, co slíbila.
Kateřina Kněžíková jako Norína v závěru sestřihu z reportáže, kterou jsme natočili na květnové premiéře Dona Pasquála v Liberci v divadle FX Šaldy. Slyšeli jsme také Jiřího Hájka, který stvárňuje doktora Malatestu a Zdeňka Plecha v titulní úloze Dona Pasquála. Režisér Dona Pasquála liberecké inscenace Dominik Beneš je s námi v dnešní telefonotéce a my jsme slíbili, že soutěž pro posluchače a soutěžní otázku pro posluchače telefonotéky vztáhneme k tomu, co zaznělo v té reportáži. Kolega Jan Mikušek, mistr zvuku, který s námi dnes vysílá, navrhoval, abych tu otázku odvíjel od té rány, která se tam ozvala. To bylo šampaňské, protože jsme natáčeli až po premiéře. Takže já s dovolením tento námět nevyužiji a zůstanu u svého východiska, u prvního nápadu, a to jest počet paruk a jejich barva. Vážení posluchači, ptáme se, kolik paruk a v jakých barvách vystřídala Kateřina Kněžíková jako Noriná, vystřídala a vystřídává při reprízách jako Noriná v liberecké inscenaci Dona Pasquála, a vidím, že naše produkční zvedá telefon, máme asi pozorné posluchače. Pokud je to opravdu někdo, kdo chce reagovat na soutěžní otázku a kdo chce odpovědět, takže ptáme se, kolik paruk a v jakých barvách vystřídá Noriná v liberecké inscenaci Dona Pasquála. Někdo se k nám dovolal, dobrý den.
A dobrý den, Josef.
Josefe, zdravíme vás, typujte si.
Takže, byly to tři paruky.
Ano.
Černá, blond a rezavá.
No, výborně. Tleskáme vám s Dominikem Benešem. Trefil jste to na první pokus. Čekal jste něco složitějšího?
No, jak jste mluvil o ty... tým šampáňu, tak to bych přemýšlel.
Tak, teď se směje i celá naše režie, protože já jsem to opravdu mohl asi využít, ale nicméně, vy jste odpověděl správně, že Kateřina Kněžíková vystřídá černou, blond a rezavou paruku. Viděl jste inscenaci Dona Pasquála Josefe v Liberci?
Neviděl.
A chystáte se na ní třeba vydat?
U Českýho být nemůžu, Halt.
Ano, to je bohužel pravda. Tak děkujeme, nezavěšujte, protože paní produkční si na vás napíše kontakt, abychom vám mohli poslat cenu a vy ještě teď můžete využít prostor k dotazu panu Benešovi. Máte-li nějaký?
Nic mě nenapadá, takže úctivě děkuju a čest práci, když je dobře zaplacená.
Souhlasíme, děkujeme.
Naschledanou.
Vážení posluchači, telefon 221 553 223 je vám k dispozici. Volejte nám do telefonotéky, směrujte své dotazy na operního režiséra Dominika Beneše, který je tady dnes s námi. A kterého se teď ptám na to, jestli je typ dozorovacího režiséra, protože ta vaše inscenace Dona Pasquála je opravdu propracována, nebo alespoň z toho, co jsem viděl na premiéře, byla propracována do detailu. Protagonisté potvrdili, že to bylo pečlivě nazkoušeno a tento jemný mechanismus jistě má tendenci se časem trošku rozvolnit. Rozplížit.
Jak řekl pan posluchač, pan soutěžící, nemůžeme být u všeho. Takže ani já nemůžu být u všeho. Samozřejmě rád přijdu se podívat na inscenaci, jakým způsobem funguje, jestli vše dodrženo tak, jak má být. Ale samozřejmě je to na hercích. Jo? Je to na hercích. Oni říkají, že samozřejmě ty premiéry, to je obrovský stres pro všechny zúčastněné, protože všichni chtějí být výborní, všichni chtějí udělat to maximum. A teprve vlastně na ty reprízy se nějakým způsobem se uvolní, možná jdou odpočatí do těch repríz. A ty reprízy začínají mít svůj vlastní život, to znamená to, ty situace, to, ta společnost na tom jevišti, ty lidé spolu možná fungují mnohem lépe, ličtějíc, přátelštějíc, mnohem ve větším navázání na sebe, protože už není každý stresován sám svým vlastním výkonem.
Jako je stresován třeba v momentě, kdy přijde na první orchestrální zkoušku na jeviště a teď najednou dirigent, orchestr, světla,
jasně,
jak byste
spojení.
To tady popisoval před chvílí,
ano,
když zrovna nesvítila červená.
Jakmile vlastně se spojí všechno jako v ten tvar, který by to mělo být, to znamená, že zpěvákům svítí světlo do očí, do toho vlastně koukají na dirigenta, do toho mají na sobě kostým, který jim třeba sedí báječně, ale je to něco jiného, než třeba čekali, nebo se necítí tak báječně. Jsou ve scénografii, v omezeném prostoru, tak vlastně jsou vystresovaný. Je to na nich často vidět. Což je vlastně škoda. A oni, jako je krásný, že oni se s tím umí popasovat. To je to, co jste říkal, že vlastně k těm premiérám vlastně to, jaký nároky jsou kladeny mnohem větší, v mnohem menším čase, tak vlastně z nás dostává ty největší výkony, řekněme. A oni jsou schopni se s tím popasovat. Každopádně je to ve stresu a proto, řekněme, ty premiéry, ať všichni dělají, co můžou, tak třeba nepůsobí tak klidně na toho diváka a tak dobře propracovaně, tak cítí vlastně, ten divák vlastně cítí to, co se jako otevře, že? Takže otevře se opona a veškerá ta energie těch všech zpěváků, kteří mají jakýkoliv názor na věc a pocit sami na sebe, tak dopadne na to hlediště. Tak proto si myslím, že v tomhle jsou ty reprízy krásnější, protože se otvírá opona a za nimi jsou připraveni klidní lidé.
A i inteligentní herci, jak už jsme tady o nich dneska několikrát mluvili, inteligentní herci jsou schopni si poradit i s tím stresem, který se stupňuje před premiérou.
Je to tak.
A vy jste na ně měl, pokud jde alespoň o to první obsazení, které já jsem měl možnost vidět, velké štěstí v Liberci na inteligentní herce. Jaké štěstí na inteligentní herce jste měl v Plzni, když jste režíroval Hoffmanovy povídky?
Tam bylo spousta spousta herců, ano, to je opravdu velký obsazení. Já si myslím, že takhle, není to tak, že do všech inscenací jdu s lidma, které znám. Samozřejmě měl jsem tam spousta svých známých kolegů, s kterými jsem už dopředu věděl, že ta spolupráce bude báječná, ale samozřejmě každá inscenace přináší nové kolegy a poznávám nové náhledy na věc a musím říct, že i to je to vlastně to je to tak krásné spojení, že přicházejí noví lidi, kteří ozvlášňují ty situace. A zrovna u Hofmanových povídek, ano, tam já si myslím, že ty všichni zpěváci, kolegové, musím říct, technika, inspicientka Petra Tolašová, pan dirigent Tomáš Braumner, všichni jsme nějakým způsobem na tomto projektu pracovali s vervou a myslím si, že ten výsledek byl velký, byl, jak to říct, strhující.
Pro vás.
Strhující pro nás, pro všechny.
Ještě se k Hofmanovým povídkám vrátíme, ale my tady máme telefonujícího posluchače nebo posluchačku a ti mají u nás v telefonotéce absolutní přednost. Dobrý den, tady je telefonotéka, slyšíme se.
Ano, dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
A tady je váš posluchač Pališ. Pánové, já bych se vás chtěl zeptat, co momentálně dělají solisté libereckého divadla, když všechny role jsou obsazené cizími zpěváky.
To nevím, jestli je úplně otázka na nás a na režiséra Dominika Beneše, který v Liberci pouze hostoval jako režisér Dona Pasquála. Co dělají? Z toho, co víme, tak vám můžeme říct, že pilně účinkují v dalších inscenacích libereckého divadla FX Šaldy, jako třeba byla teď přednedávnem Kouzelná flétna. Ale pokud byste chtěl slyšet detailnější informace, tak to asi my nejsme ti povolaní, abychom tohleto mohli zodpovědět. Já si myslím,
pánu,
že je...
Já vám děkuji.
Děkujeme pěkně. Děkujeme pěkně. Já si myslím, že to je běžná věc. Dominiku, co mi k tomu řeknete?
Musím říct, vlastně je to takový trend opery v poslední době, že samozřejmě každé divadlo má své angažované zpěváky, ale ten počet angažovaných zpěváků ubývá a je asi je to modní trend samozřejmě, že je spousta hostů, protože samozřejmě i ty zpěváci, i ty diváci si myslím, že potřebují vidět také nové tváře, protože ať jdou na jakýkoliv představení, na jakoukoliv inscenaci, na jakoukoliv operu a vidět pořád ty samé tváře. Samozřejmě je velmi krásné, když se vyvíjí nějaký styl, řekněme, toho divadla, těch angažovaných zpěváků, jsou zvyklí spolu hrát a to samozřejmě je taky vidět z toho hlediště, že ty lidé na sebe navazují mnohem lépe, než když je to představení jako spojený jenom s hostujícími umělci, ale na druhou stranu si myslím, že je velmi zajímavé pro diváka přijít znovu a znovu do opery a vidět nové interprety, protože si myslím, že to je taky velmi důležité. Nejdeme jenom na novou inscenaci toho té opery, kterou už dobře známe, ale jdeme také na, si myslím, nové zajímavé tváře, zajímavé hlasy. Myslím si, že to je na tomto krásné, že můžeme mít ten větší obzor. Nemusím jet do Prahy, nemusím jet do Brna, abych slyšel zpěváka z Brna a zpěváka z Prahy. Já si myslím, že to je na tomto krásné.
A s řadou těch zpěváků, o kterých se tady dnes bavíme, se můžeme potkat napříč všemi divadly v České republice. Třeba Jiří Hájek, dnes zmiňovaný dottore Malatesta, je ke slyšení v Českých Budějovicích, v Plzni, v Liberci i v Praze a celá řada dalších. Vraťme se k Hofmanovým povídkám, které vy jste inscenoval v Plzni, v divadle J.K. Tyla. Rozsáhlá jedna z nejpodivuhodnějších oper, jaké si vůbec lze představit. Není to na jednoho člověka moc? Opravdu dlouhatánská třidějství, jako prolog,
je to epilog. Pravda, je to, jak se to řekl, podivuhodná. Je to, opravdu to bylo podivuhodné. A ano, je toho moc, ale nemůžu říct, že toho je moc na jednoho člověka, protože opravdu vlastně pořád to musí někdo řídit, pořád musí být ten jeden mozek, který samozřejmě spolupracuje s ostatními mozky a vede s nimi dialogy, ale pořád tam musí být teda někdo, kdo má to oko, kdo ví, jak jsme se bavili o tom mostu od začátku do konce, musí to mít celý nějaký smysl, nějaký vyznění. A proto je na to potřeba jeden člověk, protože jakmile babička moje vždycky říkala, kucharou šest, nebude čo jest. Takže vlastně vždycky tam musí být jako jeden mozek, který to teda samozřejmě ve spolupráci s těmi všemi ostatními tomu dá ten jeden tvar, že jo, nemáme více tvarů toho jednoho představení.
Než si poslechneme úryvek z Hofmanových povídek, je tu další telefonát. Dobrý den, slyšíme se. Haló, haló.
Ano.
Dobrý den.
Dobrý
ano, den. Povídejte.
Tady posluchač z vašeho pořadu Jaromír Zavědová. Já bych se pana režisera Bulínka
ano.
Zeptat, která zpívovaná opera, pokud viděl, že se mu nevíce líbila a jestli by on sám někdy v budoucnosti uvažoval o pozemování nějaké
slavné
opery. To je
ode mě
všechno.
Pardon,
já se přiznám, jste ještě na drátě, pane posluchači? Haló, haló. My jsme vám opravdu špatně rozuměli, protože telefonát je velmi nekvalitní. Prosím, zkuste ten dotaz říci ještě jednou pomaleji, s ne tak silným hlasovým nasazením. Snad to bude lepší. Ano. Ano.
A jestli by on sám případně do ní nechtěl někdy v budoucnosti zrežírovat nějakou operu.
Tak, která z oper, které jste viděl, jako divák?
Já musím říct, že asi jak se zabývám těma operama, tak špatně slyším, protože tam vždycky vlastně každý den na zkoušce ráno a večer, to jsou takové decibely do těch uší, že já potom opravdu neslyším. Tak děkuji, když mi to zopakujete.
Tak pan posluchač se asi ptal na to, která z oper, které jste viděl jako divák?
Se mi teďka v současné době...
Se vás v současné době nějak dotkla, vás oslovila, pokud jsem
já,
dobře slyšel.
Já musím se přiznat, že jsem naposledy viděl Rusalku v režii Jiřího Heřmana v Národním divadle a ta inscenace Divák se ptá na operu obecně se mě ten večer velmi dotkl. Já vůbec Rusalku miluju. A vlastně já se vždycky dojmu při jakýkoliv inscenaci, při třetím jednání a závěrečné árii nebo duetu s princem Rusalka a princ. Takže tuhle tu inscenaci jsem viděl jako poslední, neviděl jsem ji poprvé a opět mě dojala.
A teď si představte, kdo nám napsal na mail reflektor@rozhlas.cz. Pane režisére Dominiku Beneši, v dnešním vysílání jste řekl něco o tom, jaké úsměvy ve vás vyvolávají staré tradiční inscenace oper. Nemohu s vámi rozhodně souhlasit, i když jsem bohudíky žádnou tu modernu zatím neviděl ani neslyšel, ale obrázková a jiná dokumentace i kritiky uveřejněné v různých časopisech mi postačují k tomu, abych se přiklonil k názoru těch konzervativců, kterým se nemůže líbit inscenace Rusalky, kdy princ v zimníku a s apartním kloboukem na hlavě se brouzdá v brouzdališti 20 cm hlubokém, závorka, to vyprodukoval režisér v Paříži. A byť tam zpívá Rusalku René Fleming, tak prostě tu operu v tomto podání nemusím, psáno v uvozovkách. Ještě více, spíše ale k pláči než k úsměvu, dělali Rusalku v Anglii, kde operu umístili, a teď to přečtu tak, jak to pan posluchač napsal, do bordelu. Nepodařilo se mi zjistit, zda tam Rusalka vystupuje jen jako řadová prostitutka nebo bordelmama, ale přesto jsem poslal režisérovi kondolenci nad úmrtím jeho vkusu. Doufám, že nechcete podobné případy následovat a k tomu vám přeji vše dobré, podepsán Antonín Dvořák III. V závorce vnuk.
Velmi děkuji. No, jako takhle, já bych se k tomu vyjádřil asi tak. Všichni jsme, prostě každý máme svou vlastní osobitost a já vlastně nemůžu teda tím pádem mluvit za všechny režiséry. Já pokud mluvím a viděl jsem fotky, myslím si, že vím, o kterých inscenací pan posluchač mluví a já nemůžu říct, že se mi líbily, nemůžu říct, že se mi nelíbily. Já si myslím, že to zásadní je přijít na tu inscenaci a otevřít se tomu a nechat to na sebe zapůsobit, tak jak to ty inscenátoři se snaží těm divákům jako produkovat, protože samozřejmě, že nemusíme souhlasit úplně se vším, stejně tak jako já, ale teď mluvím jako divák, teď nemluvím jako režisér, já si myslím, že je velmi důležité aby ten divák nepřicházel na ty inscenace s tím, že chce vidět to, to, to a že to a to a to vidět nechce. Pokud totiž vidí ty určité věci, o kterých si myslí, že předem dopředu už má jasný stanovisko, k ním má jasný stanovisko a nenechá na sebe promluvit zrovna ten čas, tu dobu a to, ten způsob, jakým se ta věc používá, tak si myslím, že není možné, aby k němu promluvila. Prostě já jako divák říkám, že je důležitý přijít do toho hlediště a nechat na sebe působit, otevřít se jako té hudbě, jako tomu textu, otevřít se i ty inscenaci, protože na té inscenaci většinou spolupracuje spousta lidí, kteří se snaží odvést výborný výkon a pokud se to nedaří, nedaří se to možná proto, protože zrovna některým jednotlivcům to se takhle nelíbí, takže vlastně ani nechtějí, aby se jim to dařilo, nechtějí, aby to na ně promluvilo. Tak to je prostě ta druhá věc toho otevřít se tomu a nechat tomu to na sebe promluvit a hledat v tom ten smysl.
Jak na vás osobně promlouvá scéna z Hoffmanových povídek, ve které se potká zpěvačka Antonie se svou zemřelou matkou a s doktorem Miráklem? Tercet, krátké hudební číslo, které si teď poslechneme, ale vy jste si ho sám vybral.
Tak to je především nádherná hudba, nádherný ansámbl, je to něco úžasného, grandiozního. A co se týká mrtvé matky Antonie a doktora Mirákla, vlastně mně se na tomhle líbí, on ten doktor Mirákl pro mě je takový vlastně hrobař. On jakoby, on, že on přijde léčit Antonii, ale vlastně dělá všechno pro to, aby umřela a stejně tak, jak říkám, že je hrobař, on řekněme obrazně vyvolá tu matku z toho hrobu, aby ji učinil nástrojem, který vlastně tu Antonii taky doprovodí do toho hrobu a to je pro mě na tomto řekněme šokující, protože ta matka samozřejmě by nikdy nic svému dítěti takto neudělala a tam je tak, že by vlastně ublížila tomu svému dítěti. Přitom ta Antonie vlastně touží po té matce, ona ji celý život nemá a proto si ji jako vysnívá a chce za tou matkou. Takže vlastně tady se konfrontují jako dvě věci, že matka, která nechce, aby Antonie zemřela, tak vlastně
má být tím nástrojem.
Je nástrojem, který tu Antonii jako dovede k té smrti, protože ta Antonie za ní chce, ona jako absolutně touží potom se s ní setkat, řekněme. A moc se mi líbí ta ironie toho Mirákla, který se vlastně takhle zahrává s těmi osudy.
Thank you.
Telefonotéce na stanici Vltava, ve které jsme slyšeli číslo z Hofmanových povídek, slavný ansámbl, ve kterém účinkují tedy doktor Mirákl, Antonie a její zemřelá matka. My jsme slyšeli pěvce Samuela Raimiho, Jesse Norman a Felicity Palmer. Tedy v dnešní telefonotéce, ve které jsme právě doposlouchali ukázku z Hofmanových povídek, jsme s Dominikem Benešem zatím jen vzpomínali. Teď na závěr už toho necháme. A já si dovolím propojit inscenaci Hofmanových povídek s inscenací, která má zítra ve vaší režii premiéru prostřednictvím sopranistky Olgy Jelínkové. Pokud vím, tak vám v plzeňských povídkách zpívala Olympii, což je její parádní pěvecké číslo i herecké. A zítra v té zítřejší inscenaci, která má zítra premiéru, stvárňuje ve Stravinské opeře Slavíka.
Ano, já myslím, že to bude další její parádní role, jak pěvecky, tak herecky. Myslím, že bude velmi krásná, poetická a nádherně to zaspívá, takže posluchači, diváci se mají na co těšit.
Vy máte, pokud jde o toho Slavíka, k dispozici takový až exoticky laděný tým, protože tam je, tuším, jsou tam dvě dámy domácí, Olga Jelínková a Dana Burešová. Mm-hmm. A pak je tam jedna zpěvačka z Makedonie a jedna z Jižní Osetie. Jaké prvky případně tyto dámy do té inscenace přinášejí?
Tak vlastně, co do toho přináší? Otvíráme nové obzory, protože samozřejmě my fungujeme v nějakých našich tady dimenzích, tak jak inscenujeme opery, jak si tady povídáme o tom, o těch věcech. A vlastně přijde do toho Milena Arsovská, která je z Makedonie, a my přemýšlí o té roli malinko jinak. A stejně tak přijde Veronika Džojeva a vidí tu postavu taky z jiné stránky. A to je jako ta konfrontace velmi nádherná. Já bych neřekl, že je to vyloženě těma vzdálenostma, že jsou jinde a že mají jiný folklor. Myslím si, že ne. Ale zase je nádherný to, jakým způsobem každý jako vnímá tu svou postavu a ten text té postavy. Takže ano, odkrýváme nové obzory.
Odkrýváme nové obzory, to je vlastně takové motto, nepsané motto té inscenace dvou oper Jolanta Čajkovského a Slavík Stravinského. Nebo vykračujeme do nových dimenzí, protože v obou těch operách se to týká hlavních protagonistů, jak císaře, který žije obklopen v přepichu a nádeře a luxusu, až zatouží po zpěvu Slavíka jako po něčem velmi přirozeném, tak v Čajkovského Jolantě o slepé princezně, která žije v nádherné zahradě, ale netuší nic o tom, že je slepá a že třeba přišedší maurský lékař by ji mohl vyléčit.
No ano, je to přesně o tom, je to přesně o vykročení do nového života, řekněme do nového stylu života, by se dalo říct. Já myslím, že to je velmi zajímavé pro dnešního diváka. Co se týká Jolanty, tam je nádherné to, že ona vlastně tím, že to, že je slepá, neznamená, pro nás znamená, že je to nějaký problém. Ona má mnohem více vyvinutý veškerý smysly. Vnímá mnohem hlouběji, řekněme, veškeré energie. A to, že je slepá, v podstatě není úplně důležité. Tam je důležité to, že nás jako diváky, řekněme posluchače, nám to dává najevo jednoduchou věc. Zkuste si zavřít oči a vnímat svoje srdce a svou intuici. A tím chci říct, že teda ona používá své srdce, používá svou intuici, nechápe, proč lidi, kteří vlastně vidí, kteří nejsou slepí a vnímají situace, řekněme, prvoplánově, protože si udělají obrázek a pro ně je to definitivní konec často, nevnímají dál, nevnímají energie, prostředí a situací. A to je na tomto nádherné, že tato oduševněla osoba je nejméně handicapovaná ze všech těch ostatních postav, které v tom příběhu jsou.
A tohle bylo nějaké jednotící východisko vaše pro obě ty opery, protože to jsou tak nesourodá díla?
Jsou to nesourodá díla, ale co je vlastně spojuje, ta intimita toho jednoho člověka, ta duše, vlastně ta spiritualita, protože u Jolanty je to teda tak, že je velmi duchovně vyspělá, duševně, duchovně, a u císaře ve Slavíkovi je to naopak, takže to je vlastně docela vtipné spojení. On má vlastně ty klapky na oči, on nevnímá, on nepoužívá srdce, on nepoužívá intuici, on nepoužívá emoce.
A co má místo srdce podle vás? Prázdnotu nebo
místo
něco jiného?
Místo srdce má prázdnotu, místo srdce má černou díru. On nepoužívá to srdce. On možná neví, že ho má. On neví, že ho má. Ale vlastně proto je tam ten Slavík společně se smrtí, se konfrontují a vedou dialog nad tím jeho koncem, nad tou jeho duší a dávají mu tu možnost, dávají mu novou možnost postavit se k tomu životu jinak, začít používat své srdce, objevit emoce u sebe a jednat a žít citlivě, s city a s emocemi.
Bylo těžké pro vás hledat tenhle ten jednotící prvek, který tady teď popisujete, protože ty opery zazní v jednom večeru, měly by asi, byť jak jsme se shodli, jsou velmi nesourodá ta díla, měly by asi ty opery tvořit jeden celek, nevím.
Ty opery tvoří ten jeden pohádkový večer, který je složený z dvou nesourodých děl, které mají ale vlastně krásné příběhy. Od začátku do konce mají co vypovědět. Jsou to prostě solitéry. Nepotřebujeme jednou inscenací vysvětlovat tu předchozí, nebo naopak třeba tou první, tu druhou. Nepotřebujeme vlastně. Oni to, co potřebují říct, tak vlastně řeknou a vyřeší ještě v rámci toho jednoho skladatele. Takže u Slavíka je to Stravinsky a u Čajkovského otvíráme nový příběh, novou pohádku. Takže my jsme se naopak nesnažili to spojení hledat, které to spojení tam je dramaturgické. Já myslím, že ty opery jsou k sobě velmi krásně jsou krásně k sobě přidané na pro jeden večer. Nicméně já myslím, že jako scenograficky, kostýmově a vyzněním toho děje se k tomu chováme jako k jednotlivým dvou částem, který na sebe navazují spíše dramaturgicky v rámci jednoho večera.
A takový to nesnadný titul, dvě opery, které se velmi často nedávají, není možné je vidět na jevišti tak běžně, jako některé z těch, o kterých jsme tady dneska mluvili, je to pro debut v Národním divadle to pravé z vašeho pohledu?
Já nebo to neřešíte? Já jsem nad tím vlastně takhle nepřemýšlel. Já jsem vždycky rád, když objevuju něco nového. Já jsem vlastně velmi rád, že to jsou věci, které jsem doteď neměl možnost nikde vidět. Hmm. A otvírám svoji vlastní fantazii, stejně tak, jako všichni ostatní spolupracovníci. Díváme se na tu věc, na tu látku, jako na něco nového a přemýšlíme nad tím teď, dnes, poprvé. A já myslím, že to je na tomto krásné, protože nevycházíme z nějaké tradice, nevycházíme z toho, co se dá očekávat, protože už jsme ty inscenace nebo tu operu viděli ve více inscenacích. Máme svůj vlastní názor a to je na tom vlastně to krásné. To je to snové, to je ta fantazie. Spíš se tam objeví teda asi možná ta fantazie, než kdyby jsme měli zatížení nějakou tou tradicí nebo tím, jak se to uvádí.
Já vám srdečně přeji, Dominiku, aby fantastická byla ta zítřejší premiéra, abyste i nadále měl štěstí na inteligentní herce, aby o vás byl i nadále zájem jako o mladého progresivního operního režiséra, abyste čas od času sklidil také takové kritiky jako před 3 lety za Smetanovo tajemství od Josefa Hermana. Dnes byl s námi v telefonotéce Dominik Beneš, který zítra debituje jako režisér v Národním divadle v Praze operami Slavík a Jolanta. Hodně zdaru i nadále do všeho a děkuji za dnešní návštěvu.
Já taky děkuji. Thank you.
Úryvek ze druhého dějství opery Slavík Igora Stravinského v nahrávce